μπορεί να επικοινωνεί με τον Θεό. Είναι κάτι που του το έδωσε ο ίδιος ο Θεός, το προνόμιον αυτό. Και ζητά μάλιστα να κάνει χρήση ο άνθρωπος του προνομίου του αυτού. Ζητά ο ίδιος ο Θεός να επικοινωνεί με το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Το αγαπά αυτό ο Θεός, το θέλει. Αλλά θέλει όμως, προκειμένου να γίνει αυτή η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Όπως ακριβώς, προκειμένου να δεχθούμε έναν άνθρωπο, ένα επίσημο πρόσωπο στο σπίτι μας, δημιουργούμε κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι και εδώ, που το προνόμιο αυτό είναι η προσευχή, ο Κύριος μας είπε να προσευχόμεθα. Μη εκακίν εν τες προσευχές ημών. Να μη αποκάμνομαι στις προσευχές μας. Ο Θεός μας θέλει διαρκώς προσευχομένους, αδιαλείπτως προσευχομένους, περισσότερον από ό,τι αναπνέουμε. Μας θέλει προσευχομένους, αλλά θέλει όμως, σας είπα, αυτές τις προϋποθέσεις. Και για να μας δείξει ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις, δημιούργησε την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελών. Είναι μια θαυμασία παραβολή αυτή. Είναι πάρα πολύ λογοτεχνική. Είναι ένα είδος λογοτεχνικό περίφημο. Μέσα σε πολύ αδρές πινελιές μας δίνει όλο το νόημα των προϋποθέσεων για αυτή την καλή επικοινωνία που θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Δύο άνθρωποι, λέγει, ανέβησαν εις το ιερόν δια να προσευχηθούν, εις το ναό του Σολομώντος δια να προσευχηθούν. Δύο άνθρωποι. Συνηθισμένη εικόνα αυτή που επήγαιναν οι Ιουδαίοι να προσευχηθούν στο ναό. Πήγαιναν το πρωί, πήγαιναν το μεσημέρι, πήγαιναν το απόγευμα. Ανέβηκαν λοιπόν να προσευχηθούν. Ανέβηκαν γιατί είναι πιο ψηλά ο ναός από τη λοιπή πόλη. Δύο άνθρωποι, ένας τελώνης και ένας φαρισαίος. Ταυτόχρονα όμως ο Κύριος δημιουργεί και δύο τύπους, δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μια, η κατηγορία του φαρισαίου, δίνει όλες τις προϋποθέσεις τις αδόκιμες για μια καλή επικοινωνία με τον Θεό. Ο άλλος ο τύπος του τελώνου δίνει όλες τις καλές και δόκιμες προϋποθέσεις για μια επικοινωνία με τον Θεό. Ο Φαρισαίος, ο άνθρωπος που έχει τιμή και φήμη μέσα στην κοινωνία, έχει το καλό όνομα και φροντίζει να το διατηρεί το όνομά του αυτό, το καλό. Φοράει καλά ρούχα, φροντίζει να είναι πάντοτε ο ατσαλάκωτος άνθρωπος, φροντίζει πάντα να φαίνεται, πάντα να μιλούν για αυτόν. Έχει μια ηθική αυτάρκεια. Αισθάνεται πως είναι πολύ εντάξει απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Αισθάνεται πως δεν έχει κάνει βαριά αμαρτήματα και ότι είναι τηρητής του νόμου. Με αυτές τις προϋποθέσεις ανεβαίνει να προσευχηθεί. Και ασφαλώς τέτοια ήταν ολόκληρη η ζωή του, μα και η προσευχή του. Και τότε, σημειώνει ο Κύριος πολύ αριστοτεχνικά, με μία πολύ λεπτή ηρωνία, ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσήφια του. Σταθείς προς εαυτόν εστάθη. Ξέρετε ότι πολλές φορές στις δημόσιες εμφανίσεις μας πρέπει να διδαχθούμε πώς πρέπει να σταθούμε. Γίνεται ένα μάθημα παραστάσεως. Επίσημα πρόσωπα, όχι μόνο σε ποιο σημείο θα σταθούν, αλλά και πώς πρέπει να σταθούν. Δεν μπορούν να στέκονται όπως οι κοινοί θνητοί. Όχι, πρέπει να έχουν κάποια ιδιαίτερη επιβολή, κάποιο ιδιαίτερο ανάστημα, για να δουν οι άλλοι άνθρωποι και να αισθάνονται την επιβολή του αναστήματός του. Έτσι λοιπόν και ο Φαρισαίος παίρνει ειδική στάση, στέκεται ενώπιον του Θεού, ούτε καν σκύβει, ούτε καν παίρνει εκείνο το σχήμα που θα έπαιρνε κάποιος μπροστά στον ανώτερό του, γιατί στο βάθος δεν αισθάνεται πως υπάρχει άλλος ανώτερος. Μέσα στον κόσμο αυτόν είναι αυτός ο ανώτερος. Ο Θεός είναι μακριά. Ναι, τον αναγνωρίζει ως ανώτερό του το Θεό, αλλά είναι μακριά ο Θεός. Και συνεπώς μπορεί να σταθεί. Να σταθεί με όλο εκείνο το παράστημα εκείνης της κοσμικής αξιοπρεπίας που θα ήθελε να δείξει ότι μπορούσε να ασκεί με τον τρόπο αυτόν την επιβολή του στο περιβάλλον του. Ταλέπορος ο Φαρισαίος, σταθείς προς εαυτόν, ταύτα προσήφιετο. Στάθηκε προς εαυτόν. Μας κάνει εντύπωση αυτή η μικρή λέξη που βάζει ο Κύριος, προς εαυτόν. Στάθηκε προς τον εαυτόν του. Αλήθεια, εδώ πού προσεύχεται? Ο Θεός είναι μακριά. Βέβαια στο Θεό θα προσευχηθεί, αλλά θέλει όμως να ικανοποιήσει τα αυτιά του. Θέλει να λέγει την προσευχή του και να την ακούει, και να την ακούει και να ευχαριστιέται. Και συνεπώς δημιουργεί ένα κλειστό κύκλωμα. Ξεκινά από τον εαυτό του για να φτάνει στον εαυτό του και να δημιουργεί μία αυτοικανοποίηση. Ας μου επιτραπεί να πω, όσο και αν είναι χοντρή λέξη, θα την πω όμως σε κάποια σχέση της φυσικά, σε έναν αυτερωτισμό. Ερωτεύεται τον εαυτό του, αγαπά τον εαυτό του, και με αυτόν τον έρωτα προς τον εαυτό του ικανοποιεί τον εαυτό του. Δεν δημιουργεί μια ευθεία γραμμή του εαυτού του προς το Θεό. Έτσι κάνει τον εαυτό του είδωλο. Γίνεται αυτίδωλον και λατρεύει το είδωλό του, τον εαυτό του. Πόσες φορές ξέρετε οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν τον εαυτό τους είδωλο? Το προσέχουν πολύ. Θα ήθελαν το είδωλό τους να το προσκυνούν οι πάντες, και αυτοί οι ίδιοι ακόμη. Και αυτό φαίνεται από το περιεχόμενο της προσευχής του, όταν θα αρχίσει να προσεύχεται και να λέγει, ο Θεός ευχαριστώσει. Αρχίζει με αυτές τις λέξεις. Βέβαια μπορούμε να αρχίσουμε με μια ευχαριστία προς το Θεό, και βεβαίως πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος παρεπονέθη όταν οι 9 λεπροί δεν γύρισαν να πούν το ευχαριστώ τους. Το ευχαριστώ μας πρέπει να το λέμε ανά πάσα στιγμή στο Θεό, αλλά δεν είναι εκείνο το ευχαριστώ της ευγνωμοσύνης, αλλά είναι εκείνο το ευχαριστώ που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ανακατεύτηκε με τη λάσπη και με τη βρωμιά τούτου του κόσμου, και στάθηκε καθαρός, στάθηκε γεμάτος από φως, γεμάτος από φήμη. Κοίταξε οι άνθρωποι τι λένε για μένα, κοίταξε ποιος είμαι, Κύριε. Α, για όλα αυτά σε ευχαριστώ. Αλήθεια, διαβλέπετε, εγώ προσπαθώ με το ύφος μου να σας το δείξω, διαβλέπετε να υπάρχει πίσω από τις λέξεις, όπως ο Κύριος τις διατυπώνει, αυτή η λεγόμενη υψηλή ηρωνία. Διότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα που στέκεται έτσι, εγώ θα μιλήσω με χοντρή ηρωνία, σαν το γύφτικο σκεπάρνι καμαρώνει μέσα στη ζωή του, είναι το λιγότερον κουτός. Δεν είναι δυνατόν ποτέ οι άνθρωποι να αισθάνονται καλά με έναν άνθρωπο που υπερηφανεύεται, που δείχνει ότι είναι κάτι στη ζωή του. Δεν μπορούν να μιλάνε καλά για αυτόν. Στην πραγματικότητα δεν τον επενούν. Αυτός νομίζει πως τον επενούν, ότι προβάλλεται. Γι' αυτό σας είπα, είναι κουτός, το λιγότερο κουτός. Θα προσθέτω κάτι άλλο. Εγκληματικά κουτός. Και λέω εγκληματικά κουτός γιατί στο τέλος με την κουταμάρα του εγκληματεί στον εαυτό του. Γιατί χάνει το Θεό και χάνει τη σωτηρία του. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ουκιμή δεν είμαι ως περ η λυπή των ανθρώπων. Εγώ ξεχωρίζω από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι από το συνάφι τους. Δεν είμαι από τη ζύμη τους, από τη μαγιά τους. Θυμηθείτε εκείνο που είπαν οι άρχοντες όταν ετέθη θέμα γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ω, λέγει, αυτός ο λαός, αυτός ο συρφετός που δεν ξέρει τον νόμο, είναι επικατάρατος. Α, ώστε λοιπόν λέτε τον λαόν επικατάρατον που δεν ξέρει τον νόμο. Κύριοι, εσείς είσαστε οι εντεταλμένοι από το Θεό για το λαό να κηρύξετε τον νόμο. Διαβάζα χθες το Δευτερονόμιο που λέγει, κοίταξε, θα μιλήσεις σαφώς. Προσέξτε τη φράση, τη λέξη, τις λέξεις. Σαφώς σφόδρα δια των νόμων. Όχι μόνο σαφώς, η λέξη είναι του κειμένου, αλλά και σαφώς σφόδρα. Πρέπει να κάνεις πολύ λιανά τον νόμο, να είναι πολύ σαφής ο νόμος και να είναι πολύ κατανοητός ο νόμος. Αν λοιπόν λέτε το λαό ότι είναι επικατάρατος επειδή αγνοεί τον νόμο, αυτή η κατάρα, Κύριε, πέφτει επάνω σε εσάς τους Φαρισαίους, σε εσάς τους άρχοντες που είσαστε εσείς οι εντεταλμένοι να κηρύξετε το λαό. Βλέπετε όμως, η υπερηφάνεια δεν αφήνει, η υπερηφάνεια κλείνει τα μάτια, τυφλώνει, ο εγωισμός τυφλώνει, η ταπείνωση ανοίγει τα μάτια και βλέπει κανένας αυτούς τους ανθρώπους να στέκονται ψηλά και να αισθάνονται πως δεν έχουν καμία σχέση με τον όχλο, με το συρφετό, με τους αγραμμάτους ανθρώπους, τους παρακατιανούς, τους συνοικιακούς. Τι δυστύχημα, αγαπητοί μου, τι δυστύχημα. Κι όμως υπάρχουν, ξέρετε, Φαρισαίοι πάντοτε υπάρχουν σε κάθε εποχή. Γι' αυτό ο Κύριος πήρε αυτούς τους τύπους που είναι αιώνια πρότυπα υποκρισίας, αιώνια πρότυπα χωρισμού από το λαό, θα έλεγα ακόμη ένα είδος κοινωνικής και πνευματικής σχιζοφρενίας, όταν χωρίζουν τον εαυτό τους από την πραγματικότητα. Δεν είμαι λοιπόν ως περιλυπή των ανθρώπων, δεν είμαι όπως είναι οι άλλοι. Και ποιοι είναι οι άλλοι? Σαν πώς είναι οι άλλοι? Άρπαγες, άδικοι, μυθοί. Α, και να σου πω, Κύριε, σαν για αυτόν εκεί τον τελώνει επί παραδείγματι. Για σκεφτείτε. Αλήθεια, κακουργία βρίσκει πια κανείς εδώ? Άνθρωπε, δεν βρήκες τίποτε καλό στο λαό? Όλοι είναι άρπαγες, μυχοί, αδικοί. Όλοι, συλλήφθην, όλοι. Κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχουν βρώμικοι άνθρωποι, αμαρτωλοί άνθρωποι, κανείς δεν το αρνείται. Ο Κύριος απεκάλεσε την εποχή του Μιχαλίδα. Και μάλιστα με την έννοια όχι ότι ήσαν μυχοί οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, αλλά αποστάτε, εμπνευματική εννοία δηλαδή, μυχοί, Μιχαλής γενναία, αποστάτε από το Θεό. Αλλά ένας χαρακτηρισμός που δείχνει στην πλειονότητα ποιοι είναι οι άνθρωποι που απεμακρύνθησαν από το Θεό. Αλλά μέσα σε έναν κόσμο, σε κάθε εποχή, δεν υπάρχουν οι θαυμάσιοι άνθρωποι. Αγαπητοί μου, στους αγραμμάτους, στους φτωχούς, τους στρατιώτες, τους αξιωματικούς, που συνήθως λένε ότι στο στρατό υπάρχει βρωμιά. Όχι, αγαπητοί. Από μια προσωπική πείρα μπορώ να σας το πω αυτό. Παντού θα βρείτε διαμάντια. Παντού. Βεβαίως, θα βρείτε και κάρβουνα. Αλλά θα βρείτε και διαμάντια. Σε όλους τους τομείς της ζωής. Παντού. Σε όλες τις θέσεις, σε όλα τα επαγγέλματα. Παντού θα βρείτε θαυμασίους ανθρώπους. Δεν είναι ούτε όλοι άρπαγες, ούτε όλοι μύχοι, ούτε όλοι άδικοι. Έλεγα σε κάποιο παιδί τελευταία, κάποιον νέο, όχι παιδί, κάποιος νέος, μεγάλος, Του λέω είσαι ένα ατόφιο χρυσάφι, μόνο που ακόμα η χάρη του Θεού δεν σε έκανε καλλιτέχνημα. Αλλά είσαι όμως ένα κομμάτι χρυσάφι. Πώς κατάφερες να είσαι ένα χρυσάφι? Αυτά μόνο ο Θεός τα ξέρει. Υπάρχουν όμως περίφημοι άνθρωποι. Έτσι όταν κανείς αισθάνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και εκείνοι να επικοινωνούν με το Θεό και ότι είναι αγαπητά παιδιά του Θεού, δεν στέκεται πια απέναντι στο Θεό με αυτόν τον τουπέ για να δείξει ότι είναι ο μοναδικά σπουδαίος, ο μοναδικά άγιος, ο μοναδικά σοφός μέσα εις τον κόσμο αυτόν. Όχι, όχι. Είναι τόσοι και τόσοι άνθρωποι που ο Θεός τους γνωρίζει. Αυτός αγαπητοί μου στάθηκε ο τύπος του Φαρισαίου. Ο άνθρωπος δεν σκύβει ποτέ. Κάνει τον εαυτό του αυτοείδωλο. Ίδωλο το κάνει τον εαυτό του. Υποβιβάζει τους άλλους για να ανεβεί αυτός. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει αξία. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αξία κατεβάζουν τους άλλους για να φανούν ότι ανεβαίνουν. Είναι αυτόματη αναβίβαση σε αυτή. Όταν κατεβούν οι άλλοι βεβαίως αυτομάτως εγώ φαίνομαι πιο ψηλά. Το θέμα είναι να μην τους κατεβάσεις τους άλλους, αλλά να ανεβείς. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ανίκανοι να ανεβούν και δεν μπορούν να ανεβούν, και έτσι σαν μέθοδό τους έχουν το κατέβασμα των άλλων με την κατηγορία, με την στυλίτευση. Τι κακό πράγμα είναι αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά ο Τελώνης, ο άνθρωπος που μάζευε τους φόρους, φορατζής, υπάλληλος του στρατού κατοχής των Ρωμαίων, ασυμπαθής άνθρωπος, σκληρός. Όλοι λέγαν ουφ, αυτός ο Τελώνης. Ήρθε πάλι ο φορατζής να εισπράξει φόρους, που αδικούσε, που πραγματικά μιλούσε άσχημα, που εξεβίαζε για να εισπράξει τους φόρους. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος ανέβηκε ομοίως να προσευχηθεί. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Κάποτε βλέπει κανείς μέσα στο βάθος μιας ανθρωπίνης ψυχής να υπάρχει μια αγαθή γη, μόνο που αυτή δεν είχε την ευκαιρία να καλλιεργηθεί και γέμισε με αγκαθιές. Τώρα αν βάλουμε μια φωτιά σε αυτές τις αγκαθιές, θα φανεί αυτή η γη και πέσει ως πόρος ο αγαθός, πόσα πράγματα θα αναδείξει, τι αρετές θα παρουσιάσει. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ομοίως ανέβηκε να προσευχηθεί. Ξέρετε πόσες φορές λέμε για κάποιους που τους ξέραμε αμαρτωλούς, που ξέραμε ότι αδίκησαν, που ξέραμε ότι περπάτησαν πολύ στο πεζοδρόμιο, ιδίως γυναίκες, και άμα τις δούμε ή τους δούμε στην εκκλησία να προσευχηθούν, κοιτάζουμε και λέμε μπα, και ποια είναι αυτή, αυτή που, που, αυτός που, ναι, αυτή που, αυτή τώρα ήρθε να προσευχηθεί. Γιατί? Της το αποκλείεις το δικαίωμα αυτό? Της αποκλείεις την μετάνοια και την προσευχή και το να ξαναγίνει πάλι παιδί του Θεού? Γιατί το αποκλείω με αυτό αγαπητοί μου? Στάθηκε λοιπόν ο Τελώνης μακρόθεν. Μακρόθεν μισθός. Δεν τολμούσε να πλησιάσει, γιατί είχε την αυτοσυναίσθηση. Είχε το γνώθι σε αυτόν που είναι η αρχή της διορθώσεως. Οι πατέρες λέγουν ότι αρχή σωτηρίας το επιγνώνε τεινά εαυτόν. Θες να αρχίσεις να σώζεσαι, άρχισε να βλέπεις τον εαυτόν σου. Αυτή η αυτογνωσία. Μην κοιτάζεις τι κάνουν οι άλλοι, τι κάνεις εσύ. Ο Τελώνης βλέπει μόνο τον εαυτό του, και βλέποντας μόνο τον εαυτό του έχει αυτήν την συνέστηση και βρίσκεται μακριά. Μάλιστα το δείχνει και με έναν τρόπο αυτό. Ουκ ήθελε, λέγει, ουδέ τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν επάρε. Ένα δικαίωμα που μας το έδωκε ο Θεός, να σηκώσουμε χέρια όσια και να σηκώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Και αυτό ακόμη δεν ήθελε να το κάνει ο αμαρτωλός Τελώνης. Είχε ντρεπόνταν. Δεν ήθελε να κοιτάξει ούτε τον ουρανό. Είναι εκείνο που πολλές φορές αισθανόμεθα το βάρος της ενοχής και κοιτάζουμε κάτω. Δεν θέλουμε να κοιτάξουμε στα μάτια των άλλων. Όλα αυτά δείχνουν αυτή τη βαθιά συνέστηση. Όλα αυτά δείχνουν και μια ταπείνωση. Έτσι Τι έλεγε? Δεν έλεγε τίποτε άλλο παρά το περιεχόμενο της προσευχής του ήταν: «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Θεέ μου, συγχώρεσέ με». Αυτό το «ο Θεός» είναι εκκλητική, δεν είναι ονομαστική. «Ο Θεέ, συγχώρεσέ με». Τίποτα άλλο. «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με εμένα τον αμαρτωλό». Δύο περίφημοι τύποι και που πάντοτε ζουν και μέσα στην εκκλησία, και ο τελώνης και ο φαρισαίος, που θα πρέπει να μελετούν οι πιστοί και τους δύο αυτούς τύπους και να προσπαθούν, αν διαθέτουν μια ταπείνωση και μια αυτογνωσία, να προσπαθούν να εξιχνιάσουν σε ποιον τύπο άραγε μπορούν να υπάρχουν. Ξέρετε πόσο λεπτός τύπος είναι ο φαρισαίος? Λεπτός με ποιαν έννοια? Διολυσθένει μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ύπαρξή μας, ο τύπος του φαρισαίου και δεν τον παίρνω με είδηση. Διολυσθένει, είναι πια ένα σύμβολο ο τύπος του φαρισαίου. Πρέπει να κάνουμε πολύ συχνά αυτή την αυτοκριτική για να δούμε μήπως αρχίζουμε να είμαστε φαρισαίοι, αν υποτεθεί ότι δεν είμαστε φαρισαίοι. Ο Κύριος πάντως έβγαλε την ετιμιγορία του, έβγαλε το συμπέρασμά του. Είναι το εξής. Λέγει, τι νομίζετε, ποιος από τους δυο κατέβηκε δικαιωμένος? Ποιος από τους δυο αληθινά επεκοινώνησε με το Θεό? Ο φαρισαίος ή ο τελώνης? Σας βεβαιώνω, ο τελώνης. Και λέγει το γιατί. Γιατί αυτός που υψώνει τον εαυτόν του ταπεινώνεται, δηλαδή ξεφτελίζεται. Και αυτός ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του, δηλαδή αυτοεξευτελίζεται, αυτός υψώνεται. Αυτός φτάνει να επικοινωνήσει με τον Θεό. Έτσι, αγαπητοί μου, αλήθεια, αυτοί οι δύο τύποι, όπως σας είπα, υπάρχουν. Δεν έχουμε παρά, αν έχουμε την ευφυΐα του Αγίου Πνεύματος, όχι την ευφυΐα του κόσμου η οποία απολύγει σε μια μορία, ο δρατώμενος του σοφούς, του σοφούς εν τη μορία αυτών και εν τη πανουργία αυτών. Όχι αυτή η σοφία η κατά κόσμο, η κατά Θεόν σοφία, η κατά Θεόν εξυπνάδα. Όποιος έχει αληθινά την κατά Θεόν εξυπνάδα, βλέπει το αληθινό, το γνήσιο, το σωστό και το μιμείτε. Όσο και αν μοιάζει για μια στιγμή ότι αυτό δεν γελίζει στα μάτια των πολλών, μα δεν έχει σημασία. Εδώ είναι η εξυπνάδα. Να δεις τι αξίζει, αδελφέ μου, και αυτό μόνο να κρατήσεις.